Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Днес отново сме заедно, както винаги ви обещаваме в събота и другата събота го изпълняваме. Е, така трябва да се прави, а не като това, което всичко е около нас, не знам вече. Пък стана въпрос за този политически лунапарк, който е много зловещ, впрочем. Но ние сме в областта на литературата и културата. А седмицата, която отмина, ни донеси големи радости. Ще стане въпрос за това във втората част на предаването. Както се казва, абе има някои неща, които и при нас ги бива. И ето, прекрасно. Booker International за български роман. Ебе, то това, не знам, това има много още да се говори за него. Но, това във втората част, иначе традиционно. Как традиционно? Традиционно по рубрики, традиционно с разбуждане. Защо? Защото будни хора трябват нам, това го знаем. Ясно? И винаги човек, като е леко така ведър, бодър, по-добре се движи света на книгите и литературата. Днес това събуждане ще направи Боян Динев, разбира се, с целия дух и как да кажа, и напътствие на Мария Давова, защото просто днес само за малко е възпрепятствено, но след това пак сме си заедно. И така, значи, почваме буденето, сега мога да кажа фразата. Ето, Боян Динев го прави така.
Преге! Пълно непознат.
И така, напълно непознатите са новите книги. Е, както знаете, аз се придържам към това и да са някои така позабравени и така стават не напълно, но отново напълно непознати. И така, започвам точно с такъв случай. Сега в прекрасната поредица на Колибри, в която излиза наистина модерната класика, излезе едно томче с два романа на Франсуаз Саган. Единият е Добър ден, Тага, другият е Обичите ли Брамс. Те са излизани на български, но имат толкова стари издания, че така спомням си, че когато се появи на български първият ти роман, защото Добър ден, Тага е първият роман на Саган, тя го пише за 6 седмици, докато е студентка в Сорбоната. То беше, как да ви кажа, то беше така ли, от ние книги, дето от ръка на ръка вървяха. Сега, тя е истински френски автор, който така стои в психологическата школа, много точно на френския роман, но проблематиката й е много, много любопитна и интересна, защото това от една страна хем са силно романтични теми, от друга страна доста депресивни състояния. И така, в годините на нейната поява, тя наистина е една от иконите на тогавашното тинейджерство, нещо като един френски селинджер. И така, спомням си, че когато се появява, тя е приветствана по един много, много особен начин в литературата, защото с дебюта си просто пробива всичко. На български имаме Добър ден, Тага и Обичите ли Брамс, 210 страници на много прилична цена, изданието е на издателска къща Колибри. И сега от френската вълна в Норвегия, Даксулста и романа Нощта на професор Андершен. Това е много интересен тип като трилър. Значи, един професор седи си вкъщи и изведнъж вижда как в отсрещния дом се извършва убийство. И сега, да се обади ли, да не ли се обади. И тук започва тази нощ, в която той разсъждава по всичкото това. Да са месили, да не са ли намеси. Ма всъщност, най-накрая, то точно убийство ли, или това е някакво привиждане. Изцяло, как да кажа, като криминална интрига, посветена на темата видимости и привидности на света. Изключително интересно, с класическа северна школа написани, така че много хубаво. Дах с уста нощта на професор Андершен, 192 страници на много прилична цена. Изданието на издателска къща Аквариум, Аквариус. И сега към българската литература, защото изведнъж пак голям залп, явно преди всякакви така големи фестивални форми за литература, издателствата Дум. На български. Емануил Видински. Дом за начинаещи. Сега Емануил Видински помним с така много хубавия му дебют с Картография на бягството 2005 година. А Видински, освен че е много фин, хубав автор, е и музикант, заедно с Петър Чухов. Мисля, че от след към 2013 година ли направиха този Паравион бенд. Освен това, Видински е редактор в Литературен вестник. И сега излиза един дълго чакан и писан негов роман «Дом за начинаещи». Това е пар екселанс образователен роман, билдунгсроман, както му се казва. Само че е с така неговия автентичен споменен свят, но е превъртян изключително майсторски в, как да кажа, в общата голяма матрица на всичко онова, което със всеки един човек би трябвало да бележи пътя на израстването му. Емануил Видински, Дом за начинаещи, 416 страници, на малко по-висока цена, вероятно поради обема, изданието е на Женет 45. И още една книга на Женет 45, защото е просто много хубава. Иван Ланджев. Иван Ланджев, това е един сборник, но той е много хитро направен. Нарича се «За неизбежната случайност». Есета, истории, фрагменти. Сега, Иван Ланджев е един от, така за мен, един от много хубавите съвременни български поети, един от младите хора, които движат българската литература. Той направи докторат за руска класическа литература, дори мисля, че в момента е някъде в Америка, чете лекции, беше в Германия. Тоест, един хубав световен човек, а много интелигентен, с много хубаво чувство за ирония и с много особен усет за хаос и реда в него. Така че този сборник е нещо такова. Той има 7 увода, след това има 7 послеслова и има 7 части. И послеслова е озаглавен кратки опити върху надеждата. Така че прекрасното вътре в това е съчетанието на всички тези случайни неща, защото така е живота. Живота ние си мислим, че е подреден. Той не е подреден, той е случва случайно. И хубавата интелигентна ирония към всички тези малки неща, които сякаш не се случват случайно, подредени в един художествен свят на книгата. Иван Ланджев, За неизбежната случайност. 268 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Женет 45. И другото пловдивско издателство, Хермес, излиза с една книга, която има подобен характер. И това е книгата на Тони Николов «Има такава държава». Сега, под заглавието казва всичко. Записки по българските кризи. А Тони Николов се занимава с тази тема от много, много отдавна и в предходните книги. Така, той виждаше къде се образувала бездната в нашият менталитет, в нашия обществен живот. Сега обаче, състоянието, в което се намираме, той ясно го казва, България е на ръба на бездна. И ако не се говори за това, ако не се вижда откъде идва, защо става, просто имаме шанс наистина да загинем. Така че за тази политика, която е попаднала в спиралата на хаоса, за това как изведнъж тези национални травми, създавани в нашата история, се обостриха. Просто нещата станаха наистина страшни. Ето за това говори тази книга. Говори с отделни есета, отделни статии. Примерно мен много ми харесва в третата част, където са прочити, как се започва с Христо Г. Данов. Просветение. Какви пътища имаме? Какви възможности имаме? И защо гледаме на друга ни? Не е ясно. Така че много силна книга, много хубава. Тони Николов, «Има такава държава». 288 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Хермес. И последната книга е на класика Алексей Лосев. Този голям литературовед и следовател на световната литература, благодарение на издателство Панорама, сега излиза на български неговата книга От Омир до Прокъл, която е една кратка история на античната естетика. Хубава книга, 348 страници, на малко по-висока цена, но превод, нещо много полезно за всички онези, които се интересуват от класическо изкуство, за да видят изворите му, и то показани от един прекрасен изследовател. Ами както виждате, интересни неща, художествени, и есеистични, и така и научни, има какво да се чете. Но ние сега в момента няма да четем. Сега ще слушаме следващото парче, защото след това ще дойде матрицата и ще ни засипе. Музика!
Преге! Матрицата.
Ето, в матрицата сме, т.е. там, където се срещат календара, книгите, литературния живот, и почваме с днешната дата. Сега, на 27 май 1894 година се ражда Дашиел Хамет. Дашиел Хамет е едно от най-големите имена на детективската литература, американица, разбира се, и той е така абсолютно емблематична фигура за този модерен тип детектив, който се създава като, как да кажа, като фигура в 30-те години на американската история. На български тук го има, тук го няма, издаване, по всичко е издавано от него. Последно, отново, Изток-Запад произдаде Алена Жътва, с безименния детектив, в която, така се смехме на времето, в която има толкова гилзи, че просто не можеш да я носиш. Но, преди това, така излизат си, Малтийския сокол, това е класическа негова книга. Фама е издаде 2014, но за жалост всичко е изчерпано. След това Колибри издаде Проклятието на Ден, пак 2014, но пак казвам, всичко е изчерпано и мисля, че тук признаването си е напълно, напълно заслужено, защото страшно увлекателен, с невероятно хубав стил, разбира се, написана книги. Така, на 27 май 1903 година се ражда Никола Фурнаджиев, 120 години от рождението. Не виждам и не чувам никой нищо да прави по въпрос, включително и издателите. Което не е хубаво в никакъв случай. Във всеки един случай. Сега, последното нещо е така класическа подборка, която издателство Захари Стоянов прави и преиздава Пролетен вятър, издадено 2019, и това е. Не заслужава такава съдба Фурнаджиев. 28 май. На 28 май 1908 година е роден Ян Флеминг. Ян Флеминг, за тези, които не знаят, създателят на Джеймс Бонд. Сега, неговите романи в момента не могат да се намерят в България, защото изчерпаха се, може би не са интересни вече и така нататък, но лично аз, когато беше отпушването и се появиха, така изчетох почти всичко, любопитни са. Да, те стоят в основата по-скоро на една митология, на един особен тип жанровост на агентската литература, и то на големия сблъсък между Запада и Изтока, с тази невероятна фигура на Бонд, Джеймс Бонд, който винаги побеждава. Това е, ние обичаме такива неща. Няма какво да намерите сега от Ян Флеминг. Същото се отнася и за Патрик Уайт, който е точно на обратната страна на този диск. На 28 май 1912 година се ражда Патрик Уайт. Кой е Патрик Уайт? Патрик Уайт е австралиец. Вярно, че е роден в Лондон, защото родителите му били там и там е учил и всичко, но се връща в Австралия и всъщност печели Нобеловата награда 1973 година с следната обосновка за епическото и психологическо повествателно изкуство, което въведе нов континент в литературата. Става въпроса за Австралия. Нищо няма от него, ама нищо. На времето първи са сетили Пловдивско издателство Христо Геданов да издадат негов роман, Пояс от листа се казва. След това следва Окото на бурята и след това го забравяме, Патрик Уайт, и до тук. Така, 29 май. На 29 май 1453 година Константинопол пада под османска власт и край. От тук нататък вече тази Византийска империя не съществува. Променя се света. Сега има една хубава книга на Дейвид Никол, Джон Хълдън и Стивен Търнбъл за падането на Константинопол. За жалост, издавана е преди 10 години и само библиотека може да я намерите, но много интересно и хубаво човек да ги знае тези неща. И някак си свързано с падането на Константинопол е и следващото име, по друг начин, разбира се, и това е Освалд Шпенглер. Той е роден на 29 май 1880 година. Става много известен със своята книга «Залезът на Запада». Да, падането на Константинопол на изток, всъщност, като че ли, отваря пътя към залеза на Запада. Какво става с европейската култура? Какви са онези процеси, които водят до това? Ние сега живеем в едно такова усещане, че сме някъде пред някакъв апокалипсис, нали, на западния свят. Тези неща са видени още в 20-30 години на 20 век, като че ли някак пророчески. Много е била шумна книгата. Сега на български има едно последното издание от 2014-2015 година, двата тома в изток-запад, така че все пак може да бъде прочетена. 31 май. На 31 май 1819 година е роден Уолт Уитман. Сега, Уолт Уитман наричат, да кажем, Езра Паунд казва, поетът на Америка. Той е Америка. Бит поколението, Гинзбърг, Керуак, Ферлингети, те казват, това е нашия човек. Нали? Значи, този поет от 19 век поставя началото на, така казват, на американската демократична поезия, не класическа. Защото той цял живот пише една книга, тя се нарича «Стръкчета трева». Постоянно е преработва, експериментира с най-различни жанрове, редактира я, но свободолюбието, така движението, ако щете дори самата индустриализация, което тогава е голям белег на модерност, са част от този негов поетически свят. Уитман на български е превеждано и като тревни листи, тревни листа, но освен тази голяма и прекрасна книга, Изток-Запад издаде 2019 година един том с избрани стихове, ако се върна след смъртя, след смъртта, а Лист издаде 2018 година «Животът и приключенията на Джак Енгъл», защото макар и в Уикипедия да пише, че по професия Уитман е поет, това е хубава професия, той всъщност е журналист, есеист, наистина пише поезия, но си вади хляба с други неща. Така с Уитман. И едно голямо име на българската литература. На 31 май 1866 година е роден доктор Кръстев. Това е един от хората, които създават съвременната българска литературна критика. Българската основоположник на българската, така, преподаването, овладяването на българската естетика. Създател на кръга мисъл. И критическия баща на кръга мисъл. Изключителна фигура. Сега тук веднага ще кажа нещо, което е много неприятно. И то е, че неговите съчинения в три тома излезоха в издателството на БАН, но много трудно. Излизаха 10 години, че 11. И сега не може да ги намерите никъде. Но това никак не е хубаво за такова голямо име. Просто трябва да се мисли. И още едно голямо име. Сен Джон Перс. Сен Джон Перс е роден 1887 година на 31 май. Сега всъщност това е псевдоним. Истинският човек се казва Алексис Леже и е френски дипломат. Този френски дипломат се движи в кръговете на Пол Клодел, на Андре Жит, на Валери, Т.е. той е един от много големите и модерни френски автори. Сега, за тази си дейност, а не за дипломатическата, той получава Нобеловата награда 1960 година. Как мислите изглеждат нещата в България? Ха-ха! Трудно ще намерите Сент Джон Перс. Има едно издание на Слънцето на битието, се казва, 2010 година за Хари Стоянов, и това е лошо, лошо. Пробойни, пробойни, пробойни. Следват 1 юни, Ден на детето. Да си живи и здрави. Това е всъщност, как да кажа, бе най-хубавата. Най-хубавия момент в човешкия живот. Нека да му се радваме, да ги обичаме децата и винаги да им помагаме. И веднага, гледайте каква ирония на съдбата, 2 юни. А пък е трагичният ден. Ден, по принцип се казва, че е ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Нека да си спомним особено за Христо Ботев, защото и тук много, много самодейност се изляе около тази фигура през последно време. Ще стане дума за това малко по-нататък. Иначе, на 2 юни е роден Донасиен Алфонс Франсуа Дюсат, 1740 година. Знаем, садизмът е по неговото име, но той е много, един много интересен френски просветителски автор, който всъщност просвещава хората в една сфера, в която е табу. И това са сексуалните отношения, така, засилената еротика, отиваща към това, което ние днес казваме порнография, но то всъщност, това са философски новели върху тази тема. Сега, Фама последно издаде Философия на Будуара или Бездравствените учители, но и Сиела в същата година, пак 2018, издаде пак Философия на Будуара. И край. Иначе в 90-те години беше много шумен автор, но сега е това. И последна дата, 3 юни. На 3 юни 1844 година е роден Детлеф фон Лилиенкрон. Този немски модерен поет е владеел умовете, душите и настроенията на всички български модерни поети. За нас той е напълно непознат. И как сега един човек, дето дори иска да се занимава с литература, може да разбере защо са били впечатлени и са го наподобявали, че почти Пенчо Славейков, Тадо Геомилев, ими то няма как да знае. Няма как да знае, защото го няма. Същото се отнася и за последното ми в днешната матрица, споменатия вече Алън Гинзбърг, големия поет на бит поколението. Той е роден на 3 юни 1926 година. Неговата, как да кажа, класическа за тази епоха, за това поколение, поема Вой, която е има на български, издавана е, 2009 година е последното издание, е напълно изчерпана и не може да бъде намерена. Ами кажете ми, как като виждате колко пробойни има в една матрица, това не може да бъде намерено, това не може да бъде прочетено, по какъв начин ние в представата си ще можем да се измерваме с световната литература и с свет, така, с представите, идеите на света около нас? Ами по никакъв! И естествено какво ще става? Еми ще се измерваме по това, което е тук, до деца вика, на един аршин, до хижа Здравец, село Труд. Така ще бъде. Е, имаме вина за това и зрителите също трябва да помислят. Но сега, след тези тежки думи, хубава музика. В рубриката за пловдивски литературен живот до две неща. Първо, искам да кажа, тъй като нямаше как преди това, кои са наградени тази година с награда Пловдив. В областта на литература има две измерения. Едното е за художествена литература и хуманитаристика, другото е за превод. Тази година и трите номинирани книги за художествена литература бяха поетически. Тоест, така, силна година поетическа. И книгата, и наградата спечели Крум Филипов за стихосбирката «Писма до сина ми». Изданието е на Женет 45. В художествения превод, то тук от няколко години се въртат едни и същи имена, ще са много силни преводачи наистина и явно работят много, много здраво. И ето, Васил Самоковлиев. за художествен превод от чешки език на книгата Вита Нова на Бохумил Храбъл. Изданието е на издателска къща Колибри. Страхотен е Васко. Да, той е получавал и друг път, абсолютно заслужено, разбира се. И понеже тук се намесва едно нещо, което в много голямата сфера е нашо, това е журналистика в сфера на културата. Ето, и аз съм е печелил тая награда, точно като журналистирата на културата, но не като хуманитарист, защото аз поезия не пиша. Тази година, много се радвам, Владислав Севов получи наградата. Той е така, наистина представителният пловдивски културен журналист, работи в телевизията. Виждате го в Култура БГ, прави хубави документални филми, запазва паметта на Пловдив, примерно филма за годишнината на театъра или за годишнината на Пловдивския университет. Абсолютно, абсолютно заслужено. Много хубави имена. Сега Васко не е от Самоковлиев, не е от младите, но другите са млади хора, и това мен изключително много ме радва. Но като каза млади хора и че ме радва, страшно ме радва, че големи майстори, като Христо Карастоянов, например, защото е страхотен автор, ще бъде в Пловдив следващата седмица. Отивайте, отивайте да го чуете, да го видите, как се казва, свободолюбив дух, владееш език, умение, всичко, страхотен. Така, Христо Карастоянов ще представи последната си книга, Петият вагон, също Жене 45 издали преди няма и 2 месеца, в Петното на Роршах на 30-ти, това е вторник, от 19 часа. Всяка среща с Христо Карастоянов е истинско, хубаво, литературно изживяване. Тъй, че не пропускайте. Ами това е за пловдивския литературен живот. Сега малък музикален преход и да видим какво става в Booker International.
Преге! Избира Преге.
Така, днес искам да кажа собственото си предаване, защото вече го направих и на други места, няколко думи за това, че романът Време убежище на Георги Господинов в превод на Анжела Родел спечели наградата Booker International. Първото нещо, което се вижда. Ами, българската литература стъпва на място, където никога не е била и откъдето започва да става видима. Толкова. Това не може по никакъв начин да се оспорва. Защо? Защото в световният литературен процес, онова, което наричаме литература, не е... Оф, аз станах една сутрин, хрумна ми една страхотна идея, написах я и понеже съм гениален и издадох. Няма такова нещо просто. Това е една цяла система от памет, от история, от връзки, от мрежи с миналото, с настоящето, с други автори, с издателства. Това е процес. Огромен процес. Значи, Георги Господинов и неговата преводачка Анжела Родел са минали през този процес и са минали през всички стъпала и са оценени не от това, както сега се опитва, сега ще разберем защо, да ни кажат мащото политически коректно и така нататък. В превода няма нещо, което е политически коректно и некоректно. Ако не си добър, ако не го правиш с любов, ако нямаш умение, няма как да стане. Така че, ето какво ни трябва. Видимо е хора като Анжела Родел в всички езикови посоки. Е, каква ни е политиката в това отношение? Каква? Никаква, минимална. Ако не е програмата Традуки, която не е наша, ние тук просто сме се изданили. Искам да кажа следното нещо. Повярвайте, че е така. Написал някой наш автор нещо, намерил си един негов човек, дет завършил английската гимназия, той му го превел на английски. След което нашия си го издал и го продава в Амазон. И пишат, това имат много с такива случаи, и пише как го читат, как го купуват, как пробил на света. Не, той се намира в Амазон. Тоест, намира се в Кауфланд, долу някъде на рафтовете за шир потреба. Това не е литература. Защото литературният преводач е фигура невероятна. Е, трябва да имаме политика в това отношение. А ние нямаме, повярвайте. Сега, за хейта, който, нали, омразата, която се изсипа. Много лесно и много ясно обяснимо, защото виждам кой го прави. Аз страхотно така се изкефих, като видях какво е казал Христо Стоичков. Ето бе един световен човек, такъв бил, онакъв бил. Да не, ама вижда големия свят. И каза, бе, това е златна топка за България. Толкова. Абсолютно верно. И сега започва се. Всички онези говорители на разделението в българското общество, които прокарват това абсолютно нарочно да се разцепваме, да се започнаха да говорят срещу Господинов. Ама, ако прочетете какво пише на сайта Поглед, ако прочетете всичките тия неща, дето ги приказват, Волен Сидеров, просто не ми се иска да ги споменавам. Добре, това е наистина хибридна атака срещу едно голямо завоевание в българската литература и на българската култура. Както правилно отбелязва на едно място Георги Лозанов, по целия свят историята се пише от победителите, само в България последните 35 години се пише от победените. Защото, нали, ушким комунизма, русофилията и т.н. нататък ги победихме, а? Не, те в момента са на рубежа. Срещу Георги Господинов, срещу наградата, срещу всичко. Трето. Има много читатели, аз познавам такива, които трудно приемат като четиво романа Времеубежище на български, разбира се. Ами така е, той не е много лесен роман. Сега, той е извън традицията на традиционната романова форма, на психологическия роман. Той е много играещ роман, играещ с две големи емоционални подхода към света. Един е меланхоличното начало, другият е точно противоположното. Ироничното, което някога стига и до сарказъм начало. И съчетава тези две неща. Значи, това е трудно постигано нещо. И журито очевидно го вижда. Второ, самата тематика, която е много характерна, тя не е нашенска. Тя при нас се проявява, но я има по целия свят. Човек да се връща в спомените си към едно минало, което го привлича повече отколкото настоящето или бъдещето. Колко опасно е това, и това изследва книгата. И оказва се, че в определени случаи, аз го виждам в живота около нас, как това нещо действа. Как митове, които са наложени от времето на комунизма и социализма в България, продължават да остават непокътнати и да се предават от поколение на поколение. И с това главите на бъдещите ни поколения наистина са промити, ма сякаш ще живеят в 70-те години, а не в 30-те години на 21 век. Това е страшно, това е много опасно. Е, Георги Господинов в свой роман застава срещу тази практика. Художествено е обработва, обсъжда, внушава разни неща. Така че има си големи достоинства текста. Вярно, стилистично не е традиционният тип роман и много читатели, които са свикнали да четат друг тип литература, по-трудно го възприемат. Но това ни прави... Сега да подозираме, че журито на Booker International са някакви прополитически, конюнктурни и така нататък фигури, то е смехотворно това нещо. Но защо може да се роди у нас? Ами ако направим връзка с матрицата, ще видите. Ражда се много лесно, защото малко хора имаме с истински голям световен поглед към нещата. Повечето са доморасли. Не, някои ги наричат котловинни. На повечето така погледа им не стига от оная идея. Боже, в мен се роди нещо, то е гениално. Ама Казал ли го е някой друг някъде? Ама, не, това не ме интересува. Аз. Докъде ми вижда погледът? До края на двора. Това е много, много устаряло в света, в който живеем. Така е било в средновековието. Отделни анклави на виждане. Днес света е съвсем друг. Така че цялото това постижение на подходите, на всичко това, което прави Георги Господинов в своето общуване с световната литература, на преводачката, на нейната... Тя се занимава и с музика, тя обича България, тя живее тук, тя просто знае, тя го чувства това нещо. Този тандем е невероятен и точно той печели. Така че за всички критици от идеологическа основа, които се чудат сега как да оплюят, да направят и така нататък, за да навърнат къде. Еми там, къде ви казах, че ни живеят митовете, са много ясни защо го правят. Хубаво е да си извадим положителните поуки, да се види как наистина трябва да се води една литературна политика и този тип успехи за бъдеще да се развиват. Това е полезното. И както казва Цочо Бълджиев на едно място, радвайте се, бе, радвайте се, защото това е хубаво. Конници, 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 кървави конници, мое родино и пламнало родно небе, де е народа и де е земята бунтовница, де сме, о мое печално и равно поле. Там изгоряха селата и пеят бисилките, вятъра стени над пустите ниви сега, конници идат и плаче земята, родилката, сякаш че плаче и пее, и иде смъртта. Тъмното копие литнало там в просторите, свети под слънцето днеска оплискано в кръв, греят на свода огромни червени прозорците, сякаш очите на Божия алена стръв. Конници, конници, братя над бездни надвесени, мое родино и пламнало родно небе, вятъра иде и страшно е, майко, и весело. Пей и умира просторното равно поле. Така, ето, стигаме до края на днешното издание на предаването Преге. Пожелавам ви хубаво, приятно прекарване на следващите дни, то дано времето малко да се оправи, слънцето да излезе, но пък и така да е. С книга в ръка времето винаги минава по-хубаво. Така, днес обещанието ни е тройно. Боян Динев, Мария Дамова, аз Младен Влашки, казваме, следваща събота ще сме отново заедно с предаването за книги и литература на Радио Пловдив. Къде? В ефира на Радио Пловдив. Чакайте!